أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا همة الشيخ اذكر لنا في هذا المحضر وتأتي فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنن يوني ني ديكات تاي تي بيس بو ماغ بي سيري لن تي واخو مولانا شيخ الاسلام الحاج ابراهيم نصر رضي الله عنه تي كيم لنيو يالا خمال ياكارنا درس بي باسي نيو كو ديفون تي نجومون هدى danaka xaju téré bi jéxal nañ ko presque téré bi xaj na ak lu tek ñi ngi nekkon tamit ci jaway rasail ci wér ci fan yi lé passé ñu fassiyene dello ci wa touti ci jami jawami wu ad-dawawin so xolé tambalé won nan qad shaba shawqun nabiyyi al-mustafa adami fa hal tasilan bin ba'di dumu'i dami kon ñu dal di ñew ci page 15 ñu éggali beyti bobu inshallah ñu mëna dem bismillahir rahmanir rahim bayna shamsul maali wa balha shamsu mughribatun wa taha laysa lahu urbu fala takhimi la shifa lil mustafa al muhtar sayidina wa la sharika lahu fil ilmi wal karami mune shamsul maali mom yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lay melele mune mom moy janta mbollem mbir yu kawe yi bi mana lu kawe ak lu mu ti nek yaangi ci souf te jantale tim bi mana mu ngi melele yonent bi ni janta timé lepp lu bax rek mune mbollem mbir yu kawe yi nak yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom moy jant sa jant moy sen jant mune waw balha dedet sax wala mu melni dal mune bayil bok wax joju sax ndax ash-shamsu mughribatun ndax jant day so wataha ta fek taha mom yunt yalla mom sallallahu alayhi wasallam laysa lahu gharbu mom amut so mom bi mana du faddu fala takhimi bul def defle bi mana bul sikisaka ci lima wax ni la shibha lil mustafa amud nuruale ñeel mustafa ki nga xam mom lañ tan ci alamul arwah wal muhtar ñu tan ko ci asba kan la sayidina suñu sang wala sharika lahu te amud dend det muy am dend mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fil ilmi ci xam xam wal karami ak ci teranga ci tabe ah karam munafiri tabe teranga ak yoy ko yonenti beuri na xam xam waye tedd na teral na nit ni ku tabe la mu'til ataya bi yumnahu wa yusrahu wax nan ko ci beyti bele ci muhammadu mustafa fama idaa'u nasara khalli anka wa qul ma shi'ta fihi bila shakkin wala wahmi fama idaa'u li nga xamantene sos nan ko an nasara ñoñ nasara yi moy ñi nga xamantene moy chrétien yi liñu sos bok liñu accuser yonenti bi ne liñu wax ci seen yonenti ñom yow loolu bu ko wax ci yonenti sa yonenti bu ko wax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam khalli anka baye loolu te ko nele wa qul te yow nga wax ma shiate loolu sop rek fi ci mom yonenti bi ci ay tag bila shakki ci loolu ci lo amul sik wala wahmi ak ci loolu ay ndort moy manay sik sak waxal ci mom lula neex wan sub ila zatihi ma shi'ta min gis nga min izami lool la lan wax fele ci tere boddu bi ci baddi moy min qabliyawi wan sub ila zatihi ma shi'ta min sharafin wan sub ila qadri ma shi'ta min izami wa lula neex rek wax ko ci jëmam ji mom yunus sallallahu alayhi wasallam ndax fa inna rasula lay laysa lahu adun fayaribu anhu natiqun bi fami ndax yunus sallallahu alayhi wasallam laysa lahu adun fa in fadla rasulullahi naka ngeneel yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak ay yiwam ken xamul mu tollu du luñu meunal wax ci gemmen waaw gemmen munul wax ba jot ngeenel yi nga xamantene yalla def nako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak yim ko may motax baye ne la fi falastatudrik bil ishad madhatahu hatta takhafu ghuluwan madihal alami falastadet yow tudriku ngay jot madhatahu tagam mom yoni sallallahu alayhi wasallam bil ishad ci bi mana wax ju beuri bi mana di wax ju beuri di jëm lo xalat lu bax nga ne suma ko waxe yonenti bi rek dina jot ay melom dedet mune di nga wax ba son way du tax mukk nga jot melam bi mana lo beuri lay wax ci mom du tax nga jot dayom mom yonenti sallallahu alayhi wasallam waye nak lolu warul tax nga taxaw ben yon man nak donte sax da ngay ragala wax lu upp hatta takhafu ghuluwan moy nga khababal madikhal alami ay yow mi nga xamantene yayi sang bi nga xamantene yayi tag yunus sallallahu alayhi wasallam lo xalat ci mom lu rafet ray wax ko lo wax ci mom so foge ni sax dafa upp yit mo jot jiko sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak melom is ndax laysa ya'rifu illa allah ndax ken xamut yunus sallallahu alayhi wasallam hayatu dayom illa allah ndare yalla rek xam dayom mom yunus sallallahu alayhi wasallam yalla ko xam bi hazi dari ci souf si fi ci keur gi moy keurup adna aw bitilka wala ci bele moy alakhirah min arami ci minde fi han ci lu yalla bind amut ken ci nit ni ak ci lu yalla bind ak ci minde fi ko xamantene xam nga dayom fi ak fele sallallahu alaihi wasallam khad jaa sayyidna wal qahtu amma biladallahi fanzakha dhaka al jadbu bil ghanami bil ghamami mun qad jaa dikna sayyidna ba nga xamantene dikna mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonnati bi bamu dikke rek wal qahtu fek bekor amma biladallahi matale wonna ci dekk bi yalla biladallahi sun ko waxe moy makka bi mana saudi fek fofu non yeb gox gog yeb dafa amone bekor waye yonnati bi bamu ñewé fek makka bekor ba ken mënu la wax nu mel fansaxa demna ñoré kuna zakal jadd bobule bekor bobule jafé han bi xamami ak ay ci ay nir la ko yalla dindi bi mana yalla indi ay nir mu taw moy bi mana bañu ñëwé baawan yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu laaj ko pour né dañu bëgg mu taw ci lako yalla nangu seen ñaan bobu non té lolu inshallah di ñu ci egg ci babul khijratul kubra moy buntu bi gaday gu maggi kérok baye mu ko fay woy fofu moy fumi nan fa ata taybatu bi amri ilahi qawiyal mustafa bi tilkal khijali sahi hanni an abna qailata lama ataful mustafa safiyul wisali nasaruhu awahu bal halaluhu hababuhu atau bil amwali ci lay wax nak nan sahi hanni abna qailata lama talabu saqi min jami'in nawali summa qama an-nabiyyu khawwala ma kana alayhi min ar-rida'i al-ali summa sahat alayhi mumtiratul suhbi tahmi aya mahawallaba wallabali munan ay nit saxi yow mi nga xamantene yaay sama andando hani nanga ndokel abna qailata wa bani khaylata ñan la wa lama talabu wa medina bañu sako asaqi nandal sako bañu bawane taw min jami'in nawali nak ci ñune summa qama nabiyyu yunus bi daldi jog taxaw khawala ma kana alayhi min ar-rida'i daldi wulbati kolom ga li nga xamantene dégon nako ci badam mi mu bal diko wul ñaan sen ñaanu bawaan ñaanu yonenti yoy yalla daldi taw ay taw nir kérok sen kaw ba nga xamantene liñu bëggoon yépp am nañ ko lool la bay di junju ci beytam bi ni motax mune la wal kahtu amma biladallahi fanzaha zakal jadbu bil hamami motax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam rek mo jara woy waruda shamsun bu aidal gharb sara lahu al asjaru khina daa ka misli zil qadami waruda delos nan shamsun jant bi bu aidal gharbi ginnaw bamu sowe moy kérok ba nga xamane yaron nabi sallallahu alayhi wasallam laj na jant bi delu wat ngir sayna ali meuna julli takusan mané lolou bokku na ci ay karamam mom yentiy Allah mu sallallahu alayhi wasallam fi karamay lay jundi ni sara lahu doxna ñeel ko jëm ci kan jëm ci mom kan al asjaru garab ga nga xamantene budde ku na ñew ne ya bayka ya rasulallah bam ko waxe kérok xina daa ci waxtu bi nga xamantene yenen sa sam wono ko kamisli zil qadami kom ñi nga xamantene dañu amé tank ni ñuy doxé non la doxé rek daldi ñew wuy yeen nabi sallallahu alayhi wasallam wal badru shaqqa kama fil qalbi kana lahu shaqqun adidan fa hadha zahirul khiyam wal badru te mom yeen nabi sallallahu alayhi wasallam wal badru wer bi la bëgg wax shaqqa xotess nañ ko kama fil qalbi comme ni nga xamantene fil qalbi ci xol yeen nabi sallallahu alayhi wasallam kana lahu shaqqun xote won nañ ko nonu yonentibi sallallahu alayhi wasallam xottina wer bi bamuy jele ñaari teunkam yi dal diko ubbi écarté ko ni rek nga gis wer bi dal di xotté ko ci digg bi ndax fekk na yeufari ñing ko sonlon ci jamono joju pou ne ko bala ñu la gëm dal wer bi dal nga xar ko ñaar mune yalla mayna ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci ay karama mu dal di xar wer bi ñaar wayit lolou karama la way benen karama gën nako mag ndax kama fil qalbi kana lahu shaqqun comme ni nga xamantene it yalla yabal na jibril mu xoti den yunus sallallahu alayhi wasallam adidan ci lo am duul ben ak ñaar lolou nek karama bu jeggi dayo nit koy dund nga xoti denam bindi lubu sheytane ci mom raxas ko dundi lubu sheytanem raxas den bi selal ko def ci ay leer tejat ko muy dundu lolou ken xamul nan la mune fa haza zahirul hiyami li kat deug deug mom moy deug deug ay jiko yu bax han ci li dal deug deug mom moy teranga amna nak ñukoy firé xiyam comme tante ndax xayma moy tante li dal la yalla tantale yonent bi ci teranga